Varlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizin də mən Xədicə İsmayılovayam İşdən sonra proqramında. Əziz dinləyicilər, sizi xoş gördük. Bugün biz vətənə xəyanət barədə danışacağıq. O maddə ki, onu axır vaxtlar hökuməti tənqid edənlərə qarşı yönəldirlər. Və vətənə xəyanət nədir? Hüquqşünasların rəyini eşitmək istəyəcəyik. Müzəffər Baxışov və Xalid Bağırov studiyamızdadılar. Siyasi şərhçi Azər Rəşid oğlu da bunun siyasi, məsələnin siyasi tərəflərinə toxunacaqlar. Vətənə xəyanət dövlət sirrini yaymaq kimi iddiamların hüquqi və siyasi tərəfləri ilə tanış olmaq imkanımız var bugün, bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatıdır efirdə və bu olaylar diqqət mərkəzində olacaq Kamran Mahmudovun təqdim edəcəyi xəbər saatında. Nidaçıların, jurnalist Pərviz Həşimlinin və bloger Abdullah Bülövün növbəti məhkəmə iclasları keçirilib, nə baş verdi? Human Rights Watch təşkilatı Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanatında nələri tələb edir? 20 yaşlı Heybət Qulunun hərbi hissədəki ölümü hansı suallar doğurdu? Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sabiq komandanı Vitse-Admiral Şahin Sultanov niyə həbs edilib? Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaq. Açacaqlar dünyadan Azadlıq Radiosunun xəbər saatı köməyi ilə xəbər tutacaqsınız saat 6 xəbərlərindən sonra. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Az sonra dövlət sirri və vətənə xəyanət maddələrinin hüquqi və siyasi tətbiqi barədə danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır, əziz dinləyicilər və bu saatda biz vətənə xəyanət və dövlət sirrinin yayılması maddələrinin hüquqi və siyasi tətbiqi barədə danışırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquqşünaslar Xalid Bağır və Müzəffər Baxışov, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdarıq.
Telefon xəttində siyasi şərhçi Azər Rəşid oğludur. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və mən ilk öncə hüquqi rəy almağa çalışacağım və bu dövlət əvvəl vətənə xəyanət maddəsi barədə danışaq güman edirəm ki, çünki son günlər Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bu vətənə xəyanət maddəsi yenidən gündəmə gəldi. Son belə həbs səhv etmirəmsə Hilal Məmmədovun həbsi idi və bundan əvvəl Novruz Əli Məmmədovu həbs eləmişdilər. Və son vaxtlar belə çıxır ki, bu maddə ilə yalnız jurnalistləri həbs edirlər. Elədirmi?
Belə çıxır.
Belə çıxır. Və nədir bu vətənə xəyanət maddəsi ki, sonra siyasi tərəflərindən danışanda biz öyrənməyə çalışacaq ki, necə olur ki, ancaq jurnalistlər xəyanət edə bilirlər.
Bilirsiniz, mənə baxdınız, ona görə mən başladım.
Buyurun, Məzəffər.
Problem deyil. Yəni, hazırda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin həqiqətən 274-cü maddəsində dövlətə xəyanət cinayətinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur və həmin maddənin dispozisiyasına görə dövlətə xəyanət maddənin dispozisiyasında özündə aydınlaşdırır ki, dövlətə xəyanət dedikdə nə başa düşülür? Yəni, maddə özü izah edir ki, Azərbaycan dövlətinin suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin ziddini olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları tərəfindən qəsdən törədilən əməl və əməlin də konkret əməlləri göstərir ki, bu əməllər nədə ifadə olunur? Düşmən tərəfinə keçmədir, casusluqdur və dövlət sirrini xarici dövlətə vermədir. Bir də ki, Azərbaycan Respublikasının əleyhinə deməli, iş aparan xarici dövlətə, təşkilata və ya onların nümayəndələrinə kömək göstərmə. Yəni, bu qaydada deməli, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində dövlətə xəyanət cinayəti təsbit edilib. Onun tarixi barəsində dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, deməli, bu Sovet, biz yaşadığımız ərazidə bu Sovet deməli, dövləti qurulandan sonra 1922-ci Cinayət Məcəlləsində, 1927-ci il Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, 1960-cı il Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bu əməllərə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur və həmin cinayət məcəllələrində bu əməllər daha geniş, dispozisiyası daha geniş əməl, deməli, fəaliyyətləri, deyək ki, əksinqilabi fəaliyyət, vətənə xəyanət və ya kimi qiymətləndirdi. Yəni, bizim əvvəlki, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il cinayət məcəlləsinin 57-ci maddəsində bu əməl vətənə xəyanət kimi təsbit edilmişdi. Yəni, maddənin adı da vətənə xəyanət adlanırdı və vətənə xəyanət də, deyək ki, burada dispozisiyada bu əməllərin dairəsi daha genişdir. Məsələn, deyək ki, xarici dövlətə daimi getmək, xaricdən qayıtmama da vətənə xəyanət sayılırdı. Yəni, indiki, deyək ki, dövlətə xəyanət. Sonradan deyək ki, Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası qəbul edildikdən sonra konstitusiyanın 28-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasına gəlməyə və Azərbaycan Respublikasına getməyə Azərbaycan Respublikası vətəndaşına heç bir maneçilik törədə bilməz və bu maddədən deyək ki, həmin dispozisiyanı deyək ki, çıxartdılar. Bundan əlavə bir deməli, məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni Azərbaycanın qüvvədə olan hazırda 1999-cu il cinayət məcəlləsi olduğu kimi Rusiya cinayət məcəlləsindən köçürmədi. Bəzən bizim hüquqşünaslar Azərbaycanın cinayət məcəlləsinin bizim Azərbaycanın görkəmli alimlər tərəfindən hazırlanması barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar verirlər. Bunlar tam sırf yalandır. Yəni cinayət məcəlləsi cümlə və cümlə Rusiya cinayət məcəlləsindən köçürmədi və Rusiya cinayət məcəlləsində də bu əməllər bu qaydada təsbit edilib. Yəni burada söhbət qəsdən törədilən yuxarıda dispozisiyada göstərilən əməllərdən gedir. Deyək ki, məsələn, casusluq əgər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları tərəfindən törədilirsə, o əməllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə tövsif olunur. Yox, əgər xaricilər tərəfindən və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən törədilirsə, Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsinə tövsif olunur. Yəni bu nöqteyi nəzərdən Cinayət Məcəlləsi dövlətə xəyanətə görə cinayət məsuliyyət nəzərdə tutub, amma dövlətə xəyanətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib məhkəmə məsuliyyətinə verilən şəxslər siz sadalanmış şəxslərin əməllərində həmin cinayətin tərkib əlamətlərinin olub olmaması həddindən artıq mübahisəlidir. O cümlədən də Rauf Mirqədirov barəsində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumatlarda da göstərilir ki, Rauf Mirqədirovun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlinin törədilməsi barədə şübhələr vardır. Yəni heç bir əsaslı sübutlar mövcud deyil. Yalnız deyək ki, kimsə şübhələnir ki, Rauf Mirqədirov Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törədib. Əgər şübhələr varsa, sizin şübhələr əsaslı idisə, siz onu 48 saat müddətinə saxlaya bilərdiniz. Amma siz ona ittiham vermişsiniz və barəsində məhkəmənin, yəni rəsmi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçmişsiniz. Bu isə hüquqa uyğun deyildir.
Xəlid bəy, Rauf Mirqədirova yönələn bu ittihamla Hilal Məmmədovun ittihamı arasında hansı əlaqə var?
Ümumiyyətlə, mən ümumiyyətlə bu normadan əvvəl danışmaq istəyərdim. Düzdür, Müzəffər müəllim xeyli məlumat verdi, amma mən daha genişləndirmək istəyərdim bu fikirləri. Qeyd edeyim ki, Müzəffər müəllim qeyd edir ki, biraz daha yeni normadır bu dövlətə xəyanət. Bu normanın bizim Sovet Cinayət Məcəlləsindəki normadan fərqi yalnız adının dəyişməsidir. Köhnə məcəllədə bu cinayət vətənə xəyanət adlanırdı, indi dövlətə xəyanət adlanır. Qalan bütün əməllər eynən köhnə məcəllədə olduğu kimidir, bir istisna, siz dediniz, istisna xaric. Bir istisna, yəni onu çıxardı, amma qalan hər şey qalıb yerində. Ölkədə gedib qayıtmamağını çıxartmış, yəni hər şey qalıb yerində. Bu cinayət dövlətə xəyanət anlayışı tək bizim bizim cinayət məcəllərimizdə deyil, dünyanın başqa dövlətlərində də var. Lakin bu formada əməlin cinayət hesab edilməsi kifayət qədər köhnəlmiş traktovkadır. Hətta mən deyərdim ki, kifayət qədər problemlidir. Biz bu məsələni Hilal Məmmədovun işində Konstitusiya Məhkəməsinə qədər çıxartmaq cəhdi göstərdik. Çox təəssüf ki, bu baş vermədi. Nəyə görə bu köhnəlmiş traktovkadır? Mən indi sizə bir çox məsələlərin üstündə dayanmağa çalışıram. Məsələn, mən müqayisə üçün bunu Britaniyanın, Almaniyanın, Almaniyanın həm federativ dövlətinə xəyanət, həm federal dövlət yerləri, torpaqların dövlətinə xəyanət, həm Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətə xəyanət anlayışını müqayisə edəndə biz görürük ki, xaricdəki dövlətə xəyanət cinayətlərinin ən ana xətti zor tətbiq etmə və yaxud da hərb etmənin, müharibə etmənin, döyüşmənin zəruri dispositiv, belə deyək, əməlini özündə etifad
edir. Yəni, əlinizə silah almamış dövlətə xəyanət etmiş sayılmışsınız.
O, mümkündür.
Aha.
Yəni, təsəvvür edin ki, bugünkü bu məcəllə ilə istənilən vətəndaşı, məsələn, mən hətta sizə misal gətirə bilərəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda xeyli türk millətçisi var. Onların konkret olaraq hədəfləri bütün türk dövlətlərini birləşdirmək.
Turan dövləti yaratmaq.
Turan dövləti yaratmaqdır. Belə bir dövlətin yaranması Azərbaycan Respublikasının suverenliyi pozur mu?
Bəli, pozur.
Pozur. Belə bir belə bir niyyətlə fəaliyyət göstərməklə qonşu türk dövlətlərindəki hansı bir təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək artıq dövlətə
xəyanətdir.
Və yaxud da hər hansı, məsələn, burada cəsusluqdan söhbət getdi, cəsusluğun anlayışı nədir bizdə? Dövlət sirri təşkil edən və ya dövlət sirri təşkil etməyən digər məlumatları xarici dövlətə, təşkilata və ya onun nümayəndəsinə vermə. İndi sual verirəm. Digər məlumatlar deyəndə nəzərdə tutulur. Məsələn, siz Azadlıq Radiosunda işləyirsiniz, bu xarici təşkilatdır.
Bəli.
Siz xəbər yaradırsınız onlar üçün.
Və indi siz Azadlıq Radiosunda danışırsınız.
Mən indi hal-hazırda həmin dəqiqdə məlumat verirəm.
Bəli.
Belə çıxır ki, bu məlumatsa Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə olundursa, bunu dövlətə xəyanət sayacaqlar. Absurd burasındadır. Yəni, yeri gəlmişkən, bu formulovka tək biz saxlamamışıq. Postsovet ölkələrindən iki ölkə. Yəni, mən üç pribaltik ölkələrini çıxadıram, onlar qanunvericini daha çox Avropa qanunvericinə yoxunlaşdırıblar. Bir Ukrayna xaric. Bütün ölkələr, Ermənistan, biz, Gürcüstanda belə bu norma bu formada qalmaqdaydı. Hətta bu yaxınlarda Gürcüstan hüquq müdafiəçiləri bu normanın onlara ifadə azadlığına toxunması barədə Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsində şikayət verdilər. O şikayət hələ də baxır. Analoji şikayəti biz Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində verdik, icraata qəbul olunmadı. Göstərilər ki, əsas yoxdur baxmağa. Və eynən, mən sizə deyim, bir şey gətir, Hilal Məmmədov haqqını düşünürüz. Hilal Məmmədovun işində ittihamlardan biri ondaydı ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına əsassız hesabatların verilməsi ilə dövlətə xəyanət edib.
Aha.
Budur.
Yəni indi şəffaflıq Azərbaycan və yaxud Freedom House və s. təşkilatların hesabatlarına düşən məlumatları verən istənilən təşkilat da dövlətə xəyanət etmiş çıxır.
Aşağı yuxarı bir az orayı sıxacaqlar, bir az burasını düzələcəklər. Geri gəlmişik
onu tamamilə doğru deyir. Dispozisiyanı qoyacaq, ittiham verəcək.
Orada bir önəmli sual. Bunu edərkən, bu ittihamın həqiqiliyini sübut edərkən, ittiham tərəfi həm də onu sübut etməlidirmi ki, bu məlumatlar Azərbaycan dövlətinə qarşı necə istifadə olunub?
Bunu da göstərmək. Üzr istəyirəm, mən çox xoşladığım bir məlumatdır. Məsələn, biri zəng vurur, yeri gəlmişkən Amerika praktikasında belə bir hadisə olub, Pearl Harbor'da səhv eləmirəmsə, Yapon müharibəsində. Biri zəng vurur, məsələn, Londondan zəng vurur, soruşur ki, dostumdur. Zəmru soruşur ki, burada havalar necədir? Mən deyirəm ki, yaxşıdır, günəşdir, bulud yoxdur. Və bir saat sonra Bakı bombalanır. Aha. Digər məlumatdır. Havanın buludun olmaması barədə məlumat verdim. Yəni, yəni çıxdı ki, mən casusluq etdim.
Təyyarələr uça bilər.
Mən casusluq etdim.
Amma bundan necə istifadə olunduğunu sübut etməlidirlər.
Sübut olmalıdır, qəsdən bu, həqiqətən bilə-bilə.
Təbii ki, qəsd orada olmalıdır.
Bəli, obyekt sübut olunmalıdır ki, Azərbaycan dövlətinin suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin ziddini olmalıdır. Bunlar sübut olunmalıdır. Və amma bizdə belə sübut
Hilal Məmmədov da sübut elədilər mənə.
Xeyr, heç nə sübut edə bilmədilər.
Yeri gəlmişkən, burdakı göstərilən anlayışlar var. Məsələn, dövlət təhlükəsizliyi, dövlət təhlükəsizliyinin anlayışı harada verilib? Azərbaycan Respublikasının suverenliyi. Bu suverenliyi anlayışı bugün yanaşma bizdə. Sırf köhnə yanaşmadır. Suverenliyi anlayışı tarixən boyu inkişaf edir, dəyişir. Hətta ən son 2000-ci ildə BMT-nin yaratdığı müdaxilə və dövlət suverenliyinin anlayışı haqqında beynəlxalq komissiya suverenliyin yeni traktovkasını verib. Dünyada məsələn artıq bəzi dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq olar.
Aydındır. Və biz indi
insan hüquqlarından bağlı tamamilə doğru.
Keçirik siyasi məsələyə. Sizin Azərbay ağınız nə kəsir? Necə olur ki, dövlətə ancaq, yəni hökumətin versiyasına görə, ittihamın versiyasına görə jurnalistlər xəyanət edirlər?
Əslində bu maddədən 37-ci ilin abu həvası gəlir. Bu maddənin saxlanılması olması ona görə narahat edicidir. Azərbaycan kimi məhkəmələrin müstəqil olmayan bir ölkədə istənilən siyasi rəqibi bununla cəzalandırmaq mümkün olacaqdır. Bilirsiniz, dövlətə xəyanət bir qədər gürültülü səslənsə də çox ciddi ittihamdır. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə heç bir əsas olmadan istənilən bir adam dövlətə xəyanətdə, milli xəyanətdə, John Kennedy-ni öldürməkdə, Titanic-i batırmaqda nə də desən istiham edərlər. Biz siyasi proseslərdə olan məhkəmələrin hamısına baxmışıq, heç bir sübut dəlil olmadan insanları ən uydurma ittihamlarla suçlayıblar və uzun müddət həbs ediblər. Sadəcə olaraq Rauf Mirqadirovun həbsi və uzun illərdən sonra yenidən bu ağır maddənin işə sırınması onu göstərir ki, hakimiyyət siyasi rəqiblərinə qarşı, xüsusən də tənqidçi jurnalistikaya qarşı amansızdır və amansızcasına rəqiblərini və ələxüsusdə tənqidçi medianı susturmaq istəyir. Məlum olduğu kimi Rauf Mirqadirov rus dilli bir mətbuatın nümayəndəsi idi və bu hakimiyyət də rus dilini özünə daha doğma saydığına görə rus dilli mətbuatda əleyhinə yazıların getməsini istəmir. Və bu, mən əminəm ki, siyasi bir sifarişdir və Məhz onun tənqidi yazılarına görə susturmaq istəyiblər və xüsusən Türkiyədən əslində deportasiya edirlər, bu daha çox ekstradisiya oxşadı, ekstradisiya olunub, gətirib burada vətənə xəyanətdə, dövlətə xəyanətdə ittiham olunması cəmiyyətə bir mesaj idi ki, biz istənilən adamı istənilən yerdən gətirib dövlətə xəyanətdə ittiham edə bilərik. Bu cəmiyyəti qorxu altında saxlamaqdır, cəmiyyətə mesaj verməkdir, cəmiyyəti diz çökdürmək cəhdləridir. 21-ci əsrdə öz xalqı ilə bu cür danışan, mən xatırladığıma görə iki ölkə qalır. Biri Şimali Koreyadır, biri Azərbaycandır. Belə uğurla getsə də zəqin ki, kim üçün ölüm də uğurlarını
yəni, İran sizcə hələ o sırada deyil, artıq o sırada
İran
deyil.
İran heç olmasa, İranda da ki, totalitar bir sistem hökm sürür. Ancaq İranda heç olmasa bəlli bir oyun qaydaları var, bəlli bir məhkəmələr var ki, ən az o qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar işləyir. Bizdə isə qəbul olunmuş qanunlar da işləmir. Biz, məsəl üçün, İranla müqayisəni mən qəbul eləməzdim. Çünki bizdə hətta öz qəbul elədiyimiz öz qanunları da bozarıq. Orada taşır dövlət rəhbərinin hansı əsər ruhiyyədə olması müttəhimin birbaşa həyatına təhlükə törətmir. Azərbaycan bizdə törədir. Belə uğrundan geçsə biz, məsəl üçün, öz siyasi rəqiblərimizi itlərə də gidisirə bilərik Şimali Koreyada olduğu kimi. Peki, məni daha çox burada narahat edən cəmiyyətin bu son məsələyə tənqidçi jurnalistikanın nümayəndəsinə bir qədər pozitiv mövqə nümayiş etdirməsidir. Bəlli məsələdir ki, tamamilə uydurma bir proses, uydurma ittiham və bu istintaq tərəfindən də böyük ehtimalla deyə bilərik ki, heç nəsə bu olmayıb. Sadəcə olaraq belə ağır vətənə xəyanət İttihamının verilməsi növbəti bir həbslərin xəbərçisi hesab ola bilər. Mən güman edirəm ki, hakimiyyət tərəfindən satın alınmayan, prinsipal mövqeyi olan qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri, tənqidçi medianın nümayəndələri, siyasi xadimlər də həmin bu işlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb ola bilərlər. Bu baxımdan cəmiyyətin bu məsələyə yetərincə reaksiya verməsi daha yaxşı olardı. Bir məsələni də vurğulayım ki, Azərbaycan kimi avtoritar bir ölkələrdə dövlətə xəyanət, sənə xəyanət, millətə xəyanət, bu kimi gürültülü maddələrin olması yol verilməzdir. Yəni, siyasi sistem elədir ki, məhkəmələrin oyuncaq olduğu bir ölkədə yaşayırıq və burada istənilən bir adamı istənilən bir zaman ağır cinayətlər devam edib, izahələr təcrid edə bilər. Bu, çox rüsvayçı bir haldır.
Və bu necə olur ki, yəni başqa adamların bu xəyanət eləmək imkanı yoxdur mu və yaxud heç hədəfə gəlmirlər? Necə olur jurnalistlər bax belə?
Və əslində xəyanəti kim eləyir? Xəyanəti o kəslər eləyir ki, korrupsiya bulaşıblar. Xəyanəti o kəslər eləyir ki, seçkini saxtalaşdırırlar. Xəyanəti o kəslər eləyir ki, deklarasiyadan gizlətdikləri gəlirlərə afşor zonaların öz nəvələrinə, nəticələrinə, övladlarına qanunsuz evlər alırlar. Xəyanəti kim eləyir? Bu şəxslər eləyir. Jurnalistin hər hansı bir şeyi tənqid eləməsi, araşdırması, üsə çıxartması neyə xəyanət olar? Sadəcə olaraq Azərbaycan elə bir həssas məqama gəlib ki, burada tənqidçi media tamamilə susdurulmalıdır. Bu baxımdan bu prosesə uzun müddətdir gedir. Bir daha vurğulayıram ki, Rus illi mətbuat, Rus dili bunlara daha doğmalılığına görə Rauf Mirqədirov bu dəfə hədəfə düşdü. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda digər tənqidçi jurnalistlər də növbəti dəfə, növbəti bəhanələrlə hədəfli olacaqlar. Biz zaman-zaman taşı jurnalistlərin xuliqanlığa görə həbs olunduğunu görmüşük, narkotika bəhanəsi həbs olunduğunu görmüşük, onların şəxsi həyatına müdaxilə, qara piyardan üstünləşməsini görmüşük. İndi bu dəfə bir qədər fərqli metod seçdilər. Yəni, Rauf Mirqədirovun bir qədər rangı da yüksəkdir və Azərbaycandan kənarda yaşadığına görə artıq onun narkotik ilə həbs eləmək mümkün olmadı. Odur ki, bu baxımdan həbs olundu. Bu hamısı qurama bir ittihamdır və bir daha vurğulayıram ki, söhbət Azərbaycanda tənqidi tamamilə susdurmaq, bütün cəmiyyəti qorxu altında, vahim altında saxlamaqdır.
Dinləyicilər yazırlar bu arada Xalid bəy sizin bu böyük turan yaratma məsələsi ilə bağlı dediklərinizə bir etiraz xarakterli reaksiya gəlir. Patriot Personality belə imzalı bir izləyicidən yazır, böyük turan yaratmaq haçandan cinayət olub, hə? Turan yaratmaq zaten düşmənlərimiz bunu istəməz, çünki bu ölüm düşmənlərimizin, bu olum düşmənlərimizin axırı olacaq, belə yazır Patriot.
Mənim etiraz eləmək lazımdır, cinayət məcəlləsinə etiraz eləmək lazımdır. Mən belə adamların mövcud olmasının əleyhinə deyiləm.
Aha, yəni ki, cinayət məcəlləsi sadəcə...
Mən sadəcə cinayət məcəlləsindən belə bir fəaliyyəti cinayət hesab etməyə mümkün olduğunu göstərməyə çalışdım.
Mənə elə gəlir ki,
tək o deyil, Rusiya ilə birləşməyə, İran ilə birləşməyə, istənilən digər ölkə ilə birləşmə artıq Azərbaycan suverenliyinin qarşı ziddir. Və bu istiqamətdə xarici təşkilatla birgə fəaliyyət Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilikdir. Suverenliyə yönəlmiş düşmənçilik. Bu maddənin təfsirinə görə.
O normaldır, onun maddəyəm. Elə insanları həbs eləsələr, çox normaldır. Söhbət ondan ki, bəli, əgər Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətdirsə, Azərbaycan unitar bir dövlətdirsə, başqa konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər cinayət hesab olunmalı.
Hansı hərəkətlər? Yəni bunu sadəcə istəməkmi, yoxsa hansı hərəkətlər?
Mən tam Müzəffər bəy, mən Müzəffər bəyə etiraz edirəm. Bu hərəkətlər, məsələn, üzr istəyirəm. Gəlin belə danışaq. Bütün Avropada həm separatist partiyalar var, həm Avropa pərəst partiyalar var, tam birləşmə, Avropanın tam birləşməsin. Bunlar sadəcə qanunun imkan verdiyi oyun qaydalarında oynayır. Əgər sən bu məqsədlər üçün zor tətbiq etmək yolunu seçirsənsə, onda artıq sən dövlətə xəyanət etmiş olursan.
Bax, yəni, bundan söhbət hansı fəaliyyətdən getməlidir, yoxsa?
Ümumiyyətlə o fəaliyyət.
Yəni, sadəcə müzakirə etməkdə.
Yox, müzakirə söhbət edir. Fəal hərəkətlər. Fəal hərəkətlər əgər
edirsə,
Azərbaycanın suverenliyinə əleyhinə, Azərbaycanın suverenliyə, ərazi toxunulmazlığı əleyhinə.
Məsəl üçün Azərbaycan Türkiyəyə birləşsin deyənlər.
Bəli, Azərbaycan Türkiyəyə birləşdi deyənlər əgər fəal hərəkətlər edirlərsə, onun üçün çalışırlarsa.
Nə kimi fəal hərəkətlər? Harda başlayır o fəal hərəkətlər?
Konkret təşkilatlar yaradırlar, konkret insanları ora yığırlar, konkret deyək ki, hərəkətlər edirlər bunun üçün. Əlbəttə bu Azərbaycan
suverenliyinin pozitsiyası. Məncə bu ifadə azadlıqdır.
Sizin elə fikirləşsiniz ki, Azərbaycanın vətəndaşları Türkiyə ilə birləşmək istəyir.
Təbii ki.
Yox, amma kiminsə belə bir şey
olur. Kiminsə bəli, kiminsə olur.
Müzəffər bəyin dediyi, çox mən hörmət elədiyim yoxnası olsa da, Müzəffər bəyin dediyi kifayətdir ifadə azadlığının şəxslərin arzuları var və qanun üsullarla bunu istəyə bilərlər və edə bilərlər. Amma bunun üçün silahlanacaqlarsa, bunun üçün zor tətbiq etmə mərhələsinə keçəcəklərsə və bunun üçün çoxluğun iradəsini tapdalmaq niyyətini başqa üsullarla göstərəcəklərsə, bunda dövlətə xəyanət etmiş olacaqlar. Azərbaycan demokratik rejim olmalıdır. Demokratik rejimdə hər cür düşünən insanlar mövcud olmalıdır və istədikləri formada da fəaliyyət göstərməlidir.
Bir şərtlə əlbəttə hər bir insan düşünə bilər, öz fikrini də ifadə edə bilər.
Mən səhv
edə bilər ki, bəli, biz Rusiya ilə
bunun üçün partidə yarada bilərsiniz.
Bunun üçün fəaliyyət
təşkilat da qura bilərsiniz.
Hərəkətlər həyata keçirməyə, artıq bu nəticələrə nail olmaq üçün qəsdən edə
bilərlər. Əgər
mən bir partiya yaradıramsa, mən bir partiya yaradıb Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzr istəyirəm.
O yoxdur.
Müzəffər bəy, üzr istəyirəm.
Hazırda cinayət məcəlləsində
Mən düşüncəmə görə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına birləşib hələ birinci ştat olmalıdır. Məsələn. Bunun üçün həm fikirlərimlə birlikdə bir dəqiqə.
O fikir normal.
Mən fikrimi tamamlayım. Həm fikirlərimlə bir yerdə partiya yaradıram. Partiya nəticəsində bütün siyasi fəaliyyətin nəticəsində referenduma çıxadıram və Azərbaycan əhalisinin 75%-dir ki, birləşir ya Amerika Birləşmiş Ştatları.
Və yaxud da ki, 25%-dir və siz uduzursunuz.
Mən uduzuram. Bu oyun qaydasıdır. Bu, burada heç bir dövlətə xəyanət ola bilməz.
Dinləyicilər yazırlar, elə bu mövzudadır sual, imza qoymayıb dinləyici, yazır ki, bu yaxınlarda Ukrayna məsələləri ilə bağlı müzakirə zamanı söhbət iştirakçılarının əksəriyyəti söylədi ki, sabah Rusiya Azərbaycana hücum etsə, buna dəstək olacaqlar, hətta yardımçı olacaqlar. Səbəbini soruşduqda hakimiyyətin cəmaatı ələ salmasından bezdiyini, heç bir qanunun işləmədiyini, hara şikayət edəcəyini bilmədiyini söylədilər. Sual, bu xəyanət sayılır mı? Məncə artıq hücum məsələsi gələndə bu xəyanət.
O yer gəlmişdir. Yer gəlmişdir. Burada dövlət bizim cinayət məcəlləsində dövlət tərəfinə xarici düşmən tərəfinə keçmə anlayışı da var dövlətə xəyanət kimi. Yəni Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi müdaxilə edilirsə və sən düşmən tərəfinə keçirsənsə sən xəyanət etmiş olursan. Mən hesab edirəm ki, bu normaldır. Bu yeri gəlmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasında belə var. Yeri gəlmiş Amerika Birləşmiş Ştatları yeganə dövlətdir ki, dövlətə xəyanət anlayışını konstitusiya oturub. Və orada yazılır ki, Azərbaycan Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı döyüşən tərəfə keçmək dövlətə xəyanətdir.
Bizim konstitusiyanın 74-cü maddəsində var vətənə deməli ümin sədaqət normal. Müqəddəsdir.
Ümumi normaldır.
Bu konstitusiya normaldır.
Bu hüquqi dildə nə deməkdir?
Çox maraqlıdır bu hüquqşünaslar da. Ən Azərbaycanın sanmalı hüquqşünasları başa düşə bilmirlər.
Ümumi normaldır. Mən konkret normadan
mücərrəd bir ifadədir. Tamamilə vətənə sədaqət müqəddəsdir. 74-cü maddə. Yəni hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı vətənə sədaqətli olmalıdır belə. Yəni belə bir
mən bir də jurnalistlərin nəyə görə daha çox hədəf alsın? Bu tək bizdə deyil. Cəsusluq əsasən bizim dövlətdə xəyanət maddəsi çox şahəli bir maddədir. Müzəffər mənim izahı ilə 4 dənə əsas əmələ ittifa edir. Onlardan biri cəsusluqdur, biri dövlət düşmən tərəfinə keçmə, düşmənçilik fəaliyyət etmə və dövlət sirrini yayma. Devlet sırrını yayma devlet sırrını sahiplerine aitti. Niye jurnalistler bu esasen burada hiç bizde değil. Bu birçok ülkede jurnalistler bu maddenin qurbanına çevrilirlər. Ən əsas səbəbi də odur ki, jurnalistlər daha çox informasiyalı götürmə fəaliyyətində məşğul olurlar. Bu baxımdan onlara bunda iddiam eləmək daha rahat. Amma burada bir məsələ var ki, mən rəsmən qarşıma indi qoymuşam Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Mirqədirov, Rauf Mirqədirovla bağlı yaydığı bəyanatı. Aha. Mən o bəyanatdan anlaya bilmədim ki, Rauf Mirqədirov nəyi yayıb? Dövlət sirrini yayıb, yoxsa digər məlumatları yayıb?
Aydın.
Yəni bunu konkret elə cümlələrlə qurublar ki, bu anlaşılmır. İkinci, əgər Rauf Mirqədirov dövlət sirrini yayıbsa, burada bir sual çıxır ortalığa.
Hardan idi onda dövlət?
Bunda, bu dövlət sirrini ona kim vermişdi? Yəqin ki, mən ümid edirəm ki, əgər doğrudan da Rauf Mirqədirov dövlət sirrini yayıbsa, ikinci addım olaraq istintaq həmin dövlət sirrini sızdırmış şəxsləri istintaqa cəlb edəcəklər. Əgər doğrudan da belə informasiya Rauf Mirqədirova sızdırılıbsa, baxın, Rauf Mirqədirov dövlət sirrini qorumalı olan subyekt deyil. Bunun subyektləri var, bunu qoruyan subyektləri var, bu məlumatlara malik olan subyektləri var. Yəqin ki, onlar sızdırıblar Rauf Mirqədirov, o da ötürüb.
Azər bəy, siz Rauf bəyin uzun illər həmkarı olmuşsunuz Zirkalı qəzetində və təqribən eyni mövzuda olur yəni yazılarınız, ikiniz də siyasətdən yazırdınız və bəlkə sizdə də var dövlət sirrləri, var mı?
Valla bir qədər biz nəzəri müzakirəyə keçdik. Mən razıyam ki, xarici ölkələrdə də, inkişaf etmiş ölkələrdə də jurnalistləri dövlət sirrini yaymağa görə həbs edə bilərlər, saxlaya bilərlər, belə deyə başarı ağlaya bilər. Ancaq Azərbaycan kimi bir sistemdə dövlət sirrinin ərdə edilməsi bir qədər müşkildir. Nədir dövlət sirri? Kim bunu necə əldə etmə olar? Dövlət sirri deyəndə ora nə daxildir? Tutaq ki, offshore zonalardakı o qeyri-qanuni tutulmuş mülklər dövlət sirrinə daxildirmi? Mən elə gəlir ki, bir qədər bizi inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etməmiz düz olmazdı. Azərbaycanda o baxımdan mən çıxışımın əvvəlində vurguladım ki, bu kimi maddələrin qalması təhlükəlidir. Çünki istənilən anda, istənilən tənqidçi jurnalisti, siyasi xadimi, QHT nümayəndəsini dövlətə xəyanət ittihamı ilə müqəssir bilib suçlaya bilərlər. Mən inanmıram ki, Rauf Mirqədirov da dövlətin hansısa bir sirri olsun ki, o kiməsə dürsün. Digər tərəfdən, Ermənistana cəsusluq məsələsi deyirlər. Əlbəttə ki, bu birincisi çox absurd və mənasız bir iddiamdır. Yəqin ki, bu məsələ uzanacaq və Avropa məhkəməsinə gedənə qədər bu məsələ darmadağın olar beynəlxalq məhkəmələrdə. Ancaq burada bir məsələni mən vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan məgər rəsmi qaydada Ermənistana müharibə elan edibmi? Azərbaycan Ermənistan ilə müharibə şəraitindədir. Bu yəzəlçə Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan hakimiyyəti müəyyənləşdirsin Ermənistandan olan münasibətini. Mən bildiyimə görə biz Ermənistanla rəsmi qaydada heç bir müharibə şəraitində yaşamırıq.
Azərbaycan üzr istəyirəm, bizim təhlükəsizlik konsepsiyamızda Ermənistan dövləti rəsmən dövlət, düşmən dövlət elan olunub.
Bunun özü də absurddur. Azərbaycan Ermənistana əgər biz xalq diplomatiyası da əgər söhbət ondan gedirsə tam qadağan ediriksə onda Fərhad Bədərbəyli nəyə görə
yox, xalq diplomatiyasının mənim dediklərimə aidiyyəti yoxdur yəni düşmən dövlət
bizim konstitusiyaya görə müharibə elan etməklə bağlı problemlər var bəli ona görə də o elan olunmuyor amma düşmən bir vəziyyətdə olan dövlət
bizim o düşmən dövlət
amma təhlükəsizlik konsepsiyası hüquqi bir sənəddir
bəli milli məclis tərəfindən qəbul
Burada hansı dövlət sirrinin Ermənistana ötürülməsindən gedir? Söhbət bundan gedir. Aydın məsələdir ki, burada daha başqa hədəflər var. Ta ki, burada hədəfdə Leyla Yunus deyildi yaxınlarda, digər tənqisi jurnalistlərdir və bir daha vurgulmaq istəyirəm ki, əgər Türkiyədə olan bir jurnalist, orada yaşayan bir jurnalisti gətirib təyyarənin ütüləkənlərindən tutub həbs edirlərsə, bu bütün cəmiyyətə bir mesajdır ki, biz istəyirilən şəxsi tuta bilərik. Digər məsələyə də mən bəy olan müzakirə bir cümlə ilə münasibət bildirmək istərdim. Mən düşünmürəm ki, ifadə azadlığına görə, düşüncəyə görə kimisə həbs eləmək olar. Əgər mən tutaq ki, bir gün Mozambiklə birləşməyin tərəfdarıyamsa, buna görə partiya yaradıramsa, bu haqda məqalələri yazıb təbliğ edə bilirəmsə, bu mənim düşüncəmdir. Mən düşüncə görə qınamaq olar, tənqid eləmək olar, ancaq buna görə mən müqəssir hesaba eləmək nə dərəcədə məntiqidir, nə dərəcədə demokratikdir. Güman edirəm ki, silahlı yolla dövlətə qarşı qiyam qaldırmayan dövlətin seçkili orqanlarını silah gücünə devirmək istəməyən hər bir kəsin istənilən ifadəni paylaşmaq, yazmaq, tənqid eləmək azadlığına malik olmalıdır. Bax, biz bir çox hallarda nəzəri müzakirələri Azərbaycana transfer etməyə çalışırıq. Zənnimcə bu da bir qədər doğru deyil. Çünki Azərbaycanda sistem elədir ki, insanları sındırmaq üçün rüşvət satın almadan istifadə edirlər. O da mümkün olmayanda onları ya Elmar Hüseynov kimi öldürürlər. Hani Elmar Hüseynov'un qatilləri? Neçə illər keçməli, bəllidir. Və Rauf Mirqadirov hətta Elmarla bir yerdə işləyəndən bəllidir ki, hədəf deyildi. İndi Elmar öldüyü qənimət Özden Didərşin salındı, Mirzə Saşid Didərşin salındı. Həmin dövrün, həmin Pakalinin fəal nümayəndələrindən olan Rauf Mirqadirov da bu cür cəzalandı. Və bunlar davam edir. Yəni, acınacaqlısı budur. Və onun qarşısı necə alınmalıdır? Cəmiyyət artıq sanki alışıbdır bu təqiblərə. Cəmiyyət alışıbdır bu təqiblərə. Artıq jurnalistin ölümü ilə, jurnalistin həbsi ilə, jurnalistin şəxsi həyatlarına biraz köpük deməyə başlayan burunlarını soxmaqla heç kəsi təəccübləndirmə olmur. Cəmiyyətdə belə bir sanki aşınma gedib ki, bu belə də olmalıdır. Biz cəmiyyət olaraq bunun qarşısına necə çıxmalıyıq? Bunu düşünməliyik. Bir gün Rauf Mirqadirovun həbsdən qurtarması üçün nələr etməliyik? Gəndimcə müzakirələr daha çox bu istiqamətdə getməlidir. Yəni, sizin verilişdə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, cəmiyyətdə bu müzakirələr getməli. Növbəti bir hədəf qurban seçiləcək. Daxşı onu sarki dövlətə xəyanətdə yox, zorlamada istiyam edəcəklər və o sübut edəməyəcək o zorlama obyektini mənə iş tanımıram. Çox qanunların tamamilə işləmədiyi bir cəmiyyətdə yaşayırıq və belə bir cəmiyyətdə dövlətə xainət kimi bir də maddənin olmasının özü çox qorxuludur. Mən hüquqşünas deyəm, hüquqşünaslar daha yaxşı izah edər. Buna mən güman edirəm ki, bu maddə xeyli dərəcədə yumşalmalıdır. Çünki mən baxdım maddəyə, orada aşağı yer 10 il götürüldü və 10 ildən ömürlük həbs cəzası gözləyir. Tənqidçi bir jurnalisti. Nəinki vətənə, heç kəsə xəyanət etməyəcək bir jurnalisti. Bu bir yarbırçılıqdır. Bunun qarşısına alınmaq üçün cəmiyyətin müqaviməti bir qədər çox olmalıdır.
Telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun, əziz dinləyici, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim et.
Mehman İslamoğlu.
Buyurun.
Xanım, bu dövlətə xəyanət dedikdə bizim bu jurnalistlərimizi həbs ediblər, onlar haqqında anlaşılmayan bir cinayət işləri qaldırıblar. Bir özlər haqqında görəsən bunlar düşünürlərmi ki, nələr ediblər, nə qədər xəyanətlər ediblər, nə qədər sağlam insanları əlillik verib pul alıb, rüşvət alıb onları hərbidən təhsis ediblər, nə qədər insanlara xəstəlik vərəqəsi verib onlara bugünkü gündə əlillik veriblər. Bunlar hamısı havadan verilməyib ki, hansı ki adamları bugünkü gündə cəfədə də iştirak edə bilərlər, istehsalatda da iştirak edə bilərlər. Milyonlarla pulları rüşvət alıb olan hamısına bu kağızları veriblər. Götürək başqa sahələrimizi. Dövlət xəyanəti dedikdə, bu dövlətdə işləyənlər özləri başdan əgər xəyanətkardır. Bu qədər insanların dərisini soyurlar. Gömrükdən tutmuş vergiyə qədər. Bir görün, gedin gömrük komitəsində. Orada nələr baş verir? Dövləti təmsil edən məmurlar. Orada yığılan bu pullar hara gedir, kimə gedir? Bu sosial təminatı götürək. İnsanlar deyirlər ki, 100 manat yardım edirlər. Bu 5 ayın, 6 ayın əvvəlcədən bizə verir, sonra siz o pulu götürə bilərsiniz. Yəni, bunlar özləri dövlət xəyanət deyil. Mən deyərdim ki, dövləti xəyanət edənlərin ən birincə başlıcası bu dövlət məmurlarının özləridir. Dövləti təmsil edən məmurlardır. Xahiş eləyərdim ki, bu yazır insanları az incisində. Onsuz da gezi tezi bunların özləri bu törətdiyi əməllərə görə cavab verməli olacaqlar. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Bu da dinləyici şərhidir. Başqa dinləyicilər də yazırlar. İmza qoymayıb dinləyici yazır. Vətənə xəyanət etmək, öz vətənini sevməmək, həmçinin dövlətçiliyi yaymaq maddəsi ilə ağır cəza verilməlidir. Həm hərbçiyə, həm jurnalistə. Bu casusluqdur, yazır dinləyici, davam edir fikrini. Sən bu vətənin suyunu, çörəyini, havasını və torpağında yaşayırsansa, içirsənsə, yeyirsənsə, udursansa, xəyanət edib dövlət sirri verirsənsə, bu ən böyük satqınlıqdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Elnur yazır, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində Rusiyadan copy-paste edilibsə, yəni kopyalanıbsa, onda bəlkə 5-ci kolonun cəngavərləri elə Milli Məclisdə axtarılsın, yazır dinləyici. Nofəl İmzal dinləyici yazır. Dövlətə xəyanət, millətə, xalqa xəyanətdir ki, bunu indiki hakimiyyət mənsubları edirlər. Burada axtarılası nə var ki, dövlətə xəyanət adı altında danışan dilləri kəsmək istəyirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Əgər biri güc strukturunda işləmirsə, yəni MTN-də, prezident aparatında və s. adi vətəndaşdırsa, casusluq edirsə, bunu iki yolla edə bilər. Birincisi, güc strukturlarında işləyən əməkdaşdan məlumat alıb düşmənə çatdıra bilər. Əgər jurnalist casusluqla tutulubsa, bəs niyə güc strukturlarından 5-10 nəfərin saxlanmasını görmədik? İkincisi isə James Bond kimi gecə güc strukturu obyektinə gizlicə girib oradan məlumatları götürüb. Allah naminə deyin, bu jurnalist dayday, bu yaşında, bu bədəni ilə gecə heç rəkin ikinci mərtəbəsinin pəncərəsindən spravqanı əldən etmək üçün girə bilməz. Bu MTN-ə güc strukturuna necə girib, yazır dinləyici. Araz Səməd Şəkidən yazır, məlum ki, vətənə xəyanət, dövlət sirri yayma ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur. Rejim özü üçün təhlükəli bildiyi insanları məhz bu maddələrlə ittiham edir. Ancaq insanı yandıran odur ki, torpaqların böyük bir hissəsini lazımın ümidinə qoyan, dövlətin maraqlarını öz maraqlarına qurban verən bir hakimiyyət birdən-birə başlayır vətənin, dövlətin təəssübünü çəkməyə. Belə yerdə deyiblər, oğru ilə bağırdı ki, doğrunun bağrı çatladı. Araz Səməd Şəkidən. Əfi yazır. Əslində vətən xainləri xəyanət edib vətən pullarını oğurlayanlar, vətənə xəyanət edib milyardları başqa ölkəyə aparanlardır və hədiyyələri verənlər. Toğrul isə oğlu yazır, bu cinayət məcəlləsi insan haqlarına zidd deyilmi? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu qanunlara alınan qərarların tətbiqinə etiraz edə bilərmi? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi belə bir sual verir hüquqşünaslardan. Soruşaq, buyurun.
Təbii ki, biz bu məsələni bizim Konstitusiya Məhkəməsi də baxa bilərdi. Çünki insan hüquq və azadlıqların qorunması ilə məşğul olan məhkəmələrdən biri bizim Konstitusiya Məhkəməmizdir. Çox təəssüf ki, Hilal Məmmədovun işi bizim üçün belə bir fürsət yaradıb. Hilal Məmmədovun işində biz Hilal Məmmədovun keyfiyyətsiz hüquq norması əsasında mühakimə olunduğunu Avropa Məhkəməsi qarşısında qoyacaq. Bu normanın keyfiyyətini orada biz mübahisələndirəcəyik. Bu fürsət bizim əlimizə keçib artıq.
Var, belə bir imkan. Və başqa bir əlavəniz var mı Müzəffər bu məsələyə? Başqa bir dinləyici yazır. Mən bir savadsız adam olaraq məntiqlə düşünəndə başa düşürəm ki, adi bir jurnalistdə, qəzet redaktorunda dövlət sirri ola bilməz. Əgər varsa belə, həmin o sirri dövlətin içində olan rəsmilərdən alıb. Səbirlə gözləyirəm. Görəsən bu dövlət sirri Rauf bəyə hardan, dövlət sirrinin Rauf bəyə hardan sızması da araşdırılacaqmı? Qaqaş Qədəbə imzalı dinləyici yazır. Bütün jurnalistlər kütləvi şəkildə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edib Ermənistana vətəndaşlıq üçün müraciət etsinlər gərək. Belə bir ismarış da var. Azərbay ağlınıza batırmı?
Yox, mən ümumiyyətlə Azərbaycandan getməyi, Azərbaycandan mühacirət etməyi hansısa bir ölkəyə sığınacaq istəməyənəli. Bu ölkə bizimdir. Biz bu ölkəni bir qrup klikanın əlində qoyub heç yerə getməyəcək. Bundan arxayın olsunlar. Həbs olunsaq da, qətlə getirilsək də, işdən çıxarılsaq da, bütün maliyyə rüçaqları və digər sahələr üzrümüzə bağlansa da, biz qalacaq, mübarizə aparacaq. Bu ölkə bizimdir. Bu ölkə bizimdir. Biz bu ölkədə demokratik pafos səslənməsin, demokratik bir cəmiyyə quracaq. Və bu ölkəni biz bir sülaliyə qoymayacaq. Və bu ölkədə Şimali Koreya atadan oğlu oğuldan nəviyə keçəcək bir sülalə rejimi yaratmağa imkan verməyəcək. Burada mən bir məsələyə deyəcəm, Zəvizlə bir cümlələ toxunmaq istəyirəm. Zənnimcə orada dinləyicilərdən biri 5-ci kolon məsələsinə toxundu. Zənnimcə bu da kifayət qədər ciddi versiyadır. Yəni Rauf Mirqadirovun son yazılarını mən təhlil elədim və burada Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətində olan 5-ci kolon məsələsi ciddi tənqid olunurdu. Siz fikir verin, son zamanlar kimlər təqiblərlə üzləşib və kimlər daha çox həbs olur. Məsəl üçün, son həbsləri götürək.
Qərb yönümlü siyasətçilər və gənclər.
Bir mənalı şəkildə Anar Məmməli seçkini təşəkkürcasına izləyən və obyektiv rəy verən və qərb təşkilatları həmin rəyə uyğun mövqələrini belirlər. Arman Məhləvəcə gözdən salındı, sonra həbs olundu. Nizatçılar gənc və önümlü bir quruluşun tərəfdarı olan insanlar. İndi də Rusiyanın 5-ci kolonu vuran və qərblə əməkdaşlıqda Azərbaycanın başqa çıxış yolu olmadığını deyən və digər biz götürək təqiblərə məruz qalan jurnalistləri, siyasi xadimləri. Güman edirəm ki, Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu məsələsi kifayə qədər ciddi məsələdir və bugün hansısa müxalifətdə bu 5-ci kolonu axtarmaq düzgün olmazdır. Azərbaycan hakimiyyəti bütövlük Rusiyanın ayağına yıxılmağa hazırdır və bu planı pozacaq, bunu deşib edəcək hər bir kəs yəqin ki, təqiblərə məruz qalacaq. Çünki Rauf'un son yazıların birində də vurğulanırdı ki, bugün kimlərsə siyasi hakimiyyəti Qarabağ uğrunda savaşa sövq edirlər və ondan sonra Rusiya təbii ki, Ermənistana kömək edir, yenidən torpaqlar işğal olunur və Azərbaycan gömrük ittifaqına girməkdən başqa yolu qalmır. Və belə bir jurnalistin vurulmasında şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə bürümüş Rusiyanın 5-ci kolonunun da xidmətləri var.
Dinləyicilər yazırlar, Nicat İmzalı dinləyicidən gəlir. Dövlətin prinsipləri və siyasi elitaların maraqları ziddiyyət təşkil edən ölkələrdə dövlətə xəyanətin nə olduğunu müəyyən etmək elə də çətin deyil. Əgər yalan deyirlərsə, Mirqədirovun cəddi onlara qənim olsun. Belə bir ismarış göndərir. Və dinləyicilərə xatırladıram 050-744-10-17.
Mirqədirovla bağlı deyilənlər tamamilə yalandı. Bunu hamı bilir ki, yalandı. Yəni, tam
yəni qoşulursunuz o
arzaya. Mən tam qoşuluram.
050-744
Prokurorluğun yardığı bəyanatda da göstərilir ki, Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyət, hərbin deyək ki, sahədəki, bəli, bu informasiyaları vermək heç bir cinayət məsuliyyəti yarada bilmir. İctimai siyasi vəziyyət bunu Müzəffər Baxışov da hər gedirir ki, məhkəmələr qanunsuz qərarlar çıxarırlar. Bu ictimai siyasi vəziyyət barəsində məhkəmələr rüşvət alırlar, qərar çıxarırlar. Siyasi göstərişlər arasında qərarlar çıxardılar. Hər gün bunun kütləvi informasiya vasitələrində digər kütləvi deməli vasitələrdən istifadə etməklə biz bunu cəmiyyətə çatdırırıq. Belə bu məlumatlardan Ermənistan da, Rusiya da, digər dövlətlər də bu məlumatları əldə edə bilərlər. Bu demək deyil ki, mən dövlət sirrini xarca yayıram. Yəni bu ittihamın özündə də görünür ki, prokurorluğun əlində heç bir sübut yoxdur. Sadəcə yenə də deyirəm 274-cü maddənin dispozisiyasını köçürdüb və göstərir bir foto şəkillər, cizgilər Rauf Mirqədirov Ermənistan nümayəndəsinə təqdim. Bu qeyri-mümkün, heç mümkün deyil. Bu sübutu onlar hansı yolla əldə ediblər? Bu da heç bəlli deyil. Siz hansı yolla əldə etdiniz ki, sübut? Rauf Mirqədirov sizə ifadə verməyib. Sizin belə çıxır ki, sizin özünüzün deməli Ermənistan kəşfiyyat orqanlarına belə çıxır ki, əlaqələriniz var da, əgər onlar sizə təqdim edə bilərsə.
Dinləyici yazır, düz sözü deyib, milləti müdafiə edən jurnalist xəyanətkar sayılır, millətin qanını soran nazirlər isə mələkdirlər, belə çıxır. Şəkidən Hüseyin Qulu imzalı dinləyici yazır. Və bu arada biz yenidən bu ittihamın bir ictimai rəyə hədəflənmiş hesablanmış bir hədəfini müəyyənləşdirməyə çalışaq. Sizin fikrinizcə Rauf Mirqədirovun həqiqətən də vətənə xəyanət etdiyini kim yəni etdiyinə inananların sayı nə qədər ola bilər? Yəni nə qədər oturuşar bu ittiham?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda heç o istintaqı özə aparan şəxs də Rauf Mirqədirovun vətənə daha doğrusu dövlətə xəyanət cinayətini törətməsinə inanmır. Yəni mən bunu tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, bu belədir. Sadəcə o şəxsə o göstəriş verilib, o göstərişə əsasında o hərəkət eləyəcək və düşünürəm ki, Rauf Mirqədirov barəsində həmin cinayətin törədilməsindən bağlı baş prokurorluq heç bir möhtəbər əldə edilməsi mənbəyinə, həqiqiliyinə şübhə olmayan heç bir sübut əldə edə bilməyəcək. Yəni bunu tam məsuliyyətlə bildirirəm və cinayət işini son nəticədə cinayət işi də məhkəməyə göndəriləcək və ola bilər ki, bizim məhkəmələr Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmadığına görə Rauf Mirqədirov barəsində həmin maddə ilə ittiham hökmü çıxarsınlar. Amma əgər
ola
bu
bilər.
Avropa, hə?
Ola bilər.
Bəli, ittiham hökmü çıxarsınlar.
Siz ola bilər deyirsiniz, ya da çıxaracaq.
Əgər mən deyirəm, əgər məhkəməyə göndərilsə ittiham aktı ilə göndərilsə.
Çox ehtimal ki, göndəriləcək və çıxarılacaq.
Və ola bilər ki, indi öz səhvlərini başa düşərlər, iftihai sintaks zamanı cinayətin icraatına xitam verərlər. Əgər iş ittiham aktına məhkəməyə getsə tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, bəli, məhkəmə Rauf Mirqədirova bəraət verməyəcək, onun barəsində ittiham hökmü çıxaracaq. Amma Azərbaycanda hüquq müdafiə vasitələrini bitirdikdən sonra əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilsə, düşünürəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu siyasi xarakterli iş olduğuna görə bu işi hökmən öz icraatına götürəcək və o deməli bizim məhkəmə qərarlarının insan hüquqları və əsas azadlıqları Avropa Konvensiyasına uyğun olmaması barədə qərar qəbul edəcək. Mən belə düşünürəm.
Mən bir əlavə edeyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində yekcins yanaşmaq düzgün deyil. Kifayətdir cəmiyyət var ki, ASTV-dən bütün düşüncəsini ASTV-dən qidalanır, ASTV-dən alır və ASTV əsasında düşüncələrini formalaşdırır. Bir çox cəmiyyətin əksər hissəsi ümumiyyətlə bütün baş verənlərə apatikdir. Onların Rauf Mirqədirovun kim olması, Rauf Mirqədirovun nə ittiham olunması, ümumiyyətlə xəbərsizdirlər və bir qism ki, hansı ki aktivdir, bəli, onlar bilirlər ki, bu ittihamlar sırf qondarmadır. Biz hüquqşünaslar daha irəli gedək. Biz bilirik ki, Müzəffər müəllim qeyd elədi, sübut olmayacaq, amma mən deyim sizə, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin qondarma əməliyyat məlumatları çıxacaq ortalığa və əməliyyat məlumatlarında ağzına gələni yazacaqlar, amma hansı mənbədən götürülüb o əməliyyat məlumatları heç kəs bilməyəcək. Üstə gəl bu iş məhkəməyə getsə, bu işi məhkəmə baxışı qapalı keçiriləcək, ictimaiyyət heç bir məhkəmənin gedişindən xəbər tuta bilməyəcək. Bütün bu təhlükələr riski var. Yəni doğrudan da bu təhlükə riski var. Biz hətta dövlət sirri olmayan Hilal Məmmədəvin dövlət sirrini yaymada ittiham olunmurdu. Vətənə dövlətə xəyanətdə ittiham olsa dövlət sirri söhbəti yox idi onda. Amma o məhkəmə belə qapalı keçirildi. Yəni bu onun üçün edilir ki, əsl həqiqətdə nədən xəbərdar cəmiyyət nə baş verdiyini bilməsin. Bütün bunlar real təhlükələrdir.
Azər bəy, sizin fikrinizcə nə dərəcədə oturuşa bilər bu ittiham, yəni ictimai rəyə?
İctimaiyyəyə inandırmaqdan daha çox qorxutmaqdan söhbət gedir. Yəni, Azərbaycanda çox təəssüf ki, mənəvi deqradasiya o qədər gedib ki, həqiqətən nə Rauf Mirqədirovun, nə Nidaçıların, nə Amar Məmmədlinin, nə başqalarının taleyi çoxluq üçün maraqsızdır. Ancaq bu daha çox ictimai rəyi inandırmaq, Rafın çarşı vətən xaini olduğunu inandırmaq üçün yox, tənqidçi jurnalistikanı, qəhədətçiləri, gənc fəyalları və siyasətçiləri qorxutmaq üçün ortaya atılıbdır. Mən də güman edirəm ki, yalancı vətən şüvənlik qaldırılacaq və bu fonda kimlərsə inanacaq bu iddiama. Çünki uzun müddət idi deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti İsrail texnologları ilə əməkdaşlıq edir. Bu bütün hadisələr göstərir ki, Qle Pavlovskinin texnologları yenə iş başındadırlar. Və həmin o qara PR-ın məbud kimi ittihamların hədəflərindən biri də insanların beyninə bir şübhə toxumu səpməkdir. Tax ki, 10 nəfər, 15 nəfər, 100 min nəfər buna inanmayacaq, ancaq kimlərsə inanacaq ki, bəlkə ola bilər. Nə qədər ki, Azərbaycanda belə ağır, bərbat siyasi sistem hökm sürür, bu tipli quraqma cinayətlər çox olacaq. Əlbəttə ki, sırf Rauf'un taliyyə ilə bağlı mən güman edirəm ki, Qərbin şeyi göstərəcək təpki və təzikdən çox şey asılı olacaq. Əgər bu məsələdə də hansısa bir bacarlıq predmet olacaqsa, müzakirə predmet olacaqsa, növbətə həbislər də olacaq, Rauf'la bu iş məhdudlaşmayacaq və istədikləri cəzanı Rauf'a verə biləcəklər və bu cəzada kifayət qədər ağır olacaq. Ancaq bilirsiniz, insanları uzun müddət günahsız yerə həbsxanada saxlamaq mümkün olmayacaq. Dialektikanın bir qanunu var və məhz o dialektikanın qanunlarına görə bu
anti insani bir rejim çökməyə məhkumdur. Bu bütün tarixdə belə oldu. Əminəm ki, bu dəfə də belə olacaq.
Xatırladaq ki, Beynəlxalq Jurnalistika və İnsan Hüquqları Təşkilatları Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Sərt bəyanatlardan biri Human Rights Watch təşkilatından gəlir və onlar bəyanatda, bugün yaydıqları bəyanatda heç bir zəruri hüquqi müdafiə təmin olunmadan jurnalistin Azərbaycana zorla göndərilməsində Türkiyə və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ehtimalının dərhal və hər tərəfli araşdırılmasını tələb edirlər.
Kimdən? Türkiyə və Azərbaycandan.
Hə, Türkiyə və Azərbaycandan.
Onlar araşdırmadılar ki, onların arasında əməkdaşlıq olub olmayıb.
Mirqədirova qarşı irəli sürülən ittihamların da müstəqil şəkildə araşdırma bitənə qədər o həbsdən azad olunmalıdır. Belə deyilir Human Rights Watch təşkilatının deməli bəyanatında. Təşəkkür edirik Müzəffər Baxışov, Xalid Bağırov və Azər Rəşidoğlu iştirak edirdilər müzakirədə. Vətənə xəyanət və dövlət sirrinin yayılması məsələsinin hüquqi və siyasi tətbiqi maddələrinin hüquqi və siyasi tətbiqi barədə danışırdıq. Növbəti saatda xəbər saatını dinləyəcəksiniz. Kəmran Mahmudovun təqdimatında əziz dinləyicilər bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.